Όπως βλέπετε, είναι μέρες με πολλές ανακοινώσεις, καθώς ξεκινάει η καινούργια χρονιά. Ιδιαίτερα με συγκινεί, καθώς είδα σήμερα τον Παύλο, είδα τον Αλέκο, τον Χαραλαμπίδη, που επιστρέψανε από την Αφρική σε ένα ταξίδι που θυμάμαι πριν πάνε μου λέγανε θα δυσκολευτούμε, πώς θα γίνει αυτή η στέγη, είναι πολύ μεγάλη η στέγη για την εκκλησία εκεί και πώς θα το καταφέρουμε. Επιστρέψανε και το είχαν καταφέρει πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν και δοξάζουμε το Θεό γι' αυτό και νομίζω την Τρίτη επιστρέφουν και οι υπόλοιποι από την ομάδα και έτσι ελπίζω ίσως την επόμενη Κυριακή, τη μεθεπόμενη, όλη η ομάδα να μας παρουσιάσουν λίγο το έργο που έκαναν εκεί στην Αφρική, στη στέγη. Μην ξεχνάτε ότι είναι έργο που ξεκίνησε μέσα από άτομα κυρίως της Εκκλησίας μας που πήγαν εκεί σε μια πρώτη ομάδα και τώρα μια δεύτερη ομάδα το ολοκλήρωσε και δοξάζουμε το Θεό γιατί ολοκληρώθηκε η στέγη. Και μια που είπα για στέγη, την ταινία «Ο βιολιστής στη στέγη» την έχετε ακουστά. Ένας βιολιστής ανάμεσά μας σκοπεύει να δημιουργήσει τη δική του στέγη, Πέτρος Παναγιωτίδης και Κωνσταντίνα Μπακούση. Όσο από εμάς ξέρουμε τα Βάγια και τη Θήβα και τα λοιπά από τόσα χρόνια, είναι ιδιαίτερα συγκινητικό αυτό να το βλέπουμε και δοξάζουμε το Θεό και χαιρόμαστε πολύ μαζί τους. Και χαίρομαι και εγώ που έτσι με βοήθησε η στέγη να θυμηθώ αυτή την ανακοίνωση. Λοιπόν, θα ήθελα να στραφούμε, αδελφοί, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 6. Τα εδάφια 25 έως 34. Και βέβαια, καθώς σκέφτομαι αυτές τις μέρες, δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι νιώθουμε ότι ζούμε πολύ δύσκολες εποχές σε αυτή τη χώρα. Και καθώς σκεφτόμουν όλα αυτά, αυτή η περικοπή ερχόταν διαρκώς στο μυαλό μου, ίσως γιατί δεν είχα άλλο τρόπο να αντιμετωπίσω όλα αυτά που έβλεπα μέσα μου ψυχολογικά. Σκεφτόμαστε τι θα γίνει. Νέοι φόροι, νέες καταστάσεις, ευρωπαϊκές πιέσεις. Τι θα γίνει στην Ελλάδα, στην οικονομία της Ελλάδας, τι θα γίνει στην οικονομία του κόσμου, τι θα γίνει με τις δουλειές μας. Το αύριο φαίνεται πάρα πολύ αβέβαιο. Δεν ξέρουμε ποιος μας λέει την αλήθεια και ποιος μας λέει ψέματα πια. Και αγχωνόμαστε. Ίσως όσο ποτέ. Τώρα όσο ποτέ. Και μέσα στην επιτόρους ομιλία, ο Χριστός είχε πει πράγματα και για τα οικονομικά. Θα θυμάστε εκείνη την περικοπή που είπε, «Μη θησαυρίζετε πάνω στη γη, γιατί κλέφτες μπαίνουν και κλέβουν. Οι φόροι έρχονται και στα παίρνουν». Όταν λέει ο Χριστός μη θησαυρίζεται, εννοεί ουσιαστικά το εξής. Μην είναι εστιασμένο όλο το βλέμμα σας και όλη η σκέψη σας και όλο το στήριγμα της καρδιάς σας να μην είναι πάνω στο χρήμα. Μη στηρίζετε η ηρεμία της ψυχής σας στο γεγονός ότι έχετε λεφτά στην τράπεζα. Εδώ και η τράπεζα μπορεί να μην έχει στο τέλος. Και τώρα έρχεται ο Χριστός και βάζει κάτι καινούριο. Έρχεται να πει μη μεριμνάτε, μη μεριμνάτε. Εδώ μέσα στο νου μας, στη σκέψη μας, στις καρδιές μας, έρχεται το ανιχνευτικό χέρι του Θεού και ζητά να μας μεταμορφώσει σε ανθρώπους που ζουν με το αντίθετο του άγχους, την πίστη. Η πίστη είναι το αντίθετο του άγχους. Το άγχος είναι η αβεβαιότητα για το αύριο, η πίστη είναι η βεβαιότητα ότι ο Θεός θα φροντίσει και για το αύριο. Το άγχος προέρχεται από το γεγονός ότι στη γη αυτή σκόλιξ και σκορία αφανίζει και κλέπτε, διατρυπούσει και κλέπτουσει. Η πίστη όμως είναι η διέστηση ότι εν όψη αυτής της κατάστασης πρέπει να στραφούμε στο Θεό μας ως μόνη πηγή σιγουριάς και ασφάλειας. Μας καλεί ο Χριστός σε μια ζωή πίστης και όχι μέριμνας. Ξέρετε, πολλά κείμενα, εάν τα διαβάσει κανείς λίγο μέσα στις συνθήκες της εποχής, μπορεί να αρχίσει να βλέπει πράγματα που δεν τα είχε προσέξει πριν. Θέλω να σκεφτείτε λίγο. Εμείς αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια πολιτεία. Μέσα σε μια πολιτεία υπάρχουν πολιτικοί, υπάρχει πολιτικό σύστημα και υπάρχουν πολίτες. Έτσι, οι πολιτικοί, οι διάφοροι πολιτικοί που κυβερνούν, έτσι, μπορεί να είναι διάφορα είδη ανθρώπων. Το πολιτικό σύστημα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ολιγαρχικό, δημοκρατικό, μοναρχία ή κάτι άλλο. Έτσι, μπορεί να είναι και το οικονομικό σύστημα, συνδέεται με αυτό. Και οι πολίτες, βέβαια, είναι ένα είδος ανθρώπων. Και μέσα σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται αυτή την εποχή για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα, συνήθως σκεπτόμαστε αυτά τα τρία. Ένα από τα τρία πρέπει να αλλάξει. Ή οι πολιτικοί που μας κυβερνούν πρέπει να αλλάξουν, έτσι, ή το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει, ή οι πολίτες πρέπει να αλλάξουν. Και αν δείτε όλα τα άρθρα που γράφονται, συνήθως ένα από αυτά τα τρία εστιάζουν. Το πρόβλημα είναι εδώ, σου λέει, οι πολιτικοί μας, να φύγουνε, να έρθουν άλλοι. Ή να αλλάξει το σύστημα κτλ. Ή να αλλάξουμε εμείς. Ίσως είναι και τα τρία που πρέπει να αλλάξουν. Αλλά σκεφτείτε λίγο ότι όταν ο Χριστός ήρθε για να κηρύξει τη βασιλεία του. Που σημαίνει την δική του πολιτεία. Που σημαίνει σε αυτή την πολιτεία ο ίδιος θα είναι ο πολιτικός. Και το γεγονός με τον Χριστό, αυτό που γνωρίζουμε, είναι ότι ο Χριστός δεν ήταν καλός μόνο στα λόγια, αλλά ήταν καλός και στα έργα. Όταν είπε, για παράδειγμα, δώσε το άλλο μάγουλο άμα σε χτυπήσουνε, ο ίδιος το έκανε όταν πήγε στο Σταυρό, λέει, έδωσε το μάγουλό του και το χτυπήσανε. Έτσι. Και προχώρησε σε ένα Σταυρό. Στάθηκε συνεπής σε αυτά που έλεγε και πίστευε. Ένας πολιτικός που λέει και πράττει. Και είναι συνεπής στα λόγια του και δεν λέει ψέματα. Το πολιτικό σύστημα δεν είμαι σίγουρος, ακριβώς θέλει μελέτη. Αλλά αυτός ο πολιτικός που κηρύττει τη δική του πολιτεία, τη δική του βασιλεία, έρχεται και λέει σε εμάς, να πως πρέπει να είναι οι πολίτες αυτής της νέας πολιτείας που χτίζω. Να πως πρέπει να είστε εσείς. Και τι λέει λοιπόν. Μας απευθύνει τον κανόνα του. Κοιτάξτε στην περικοπή μας, το εδάφιο 25, το πρώτο μέρος. Διαβάζουμε. Δια τούτο σας λέγω. Και προσέξτε αυτό το δια τούτο. Εννοεί ότι αυτό σχετίζεται με τα προηγούμενα. Δια τούτο σας λέγω, λέει. Μη μεριμνάτε περί της ζωής σας, την αφάγετε και την απειείτε. Μη δε περί του σώματός σας, τι να ενδυθείτε. Προσέξτε, τα προηγούμενα τι ήταν. Γιατί λέει δια τούτο. Δια τούτο σας λέω, μη μεριμνάτε. Το προηγούμενο, το τούτο, τι είναι. Τι είχε πει ο Χριστός. Είχε πει το εξής. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και του Θεού και του μαμονά. Δεν μπορείτε να είστε δούλοι και του Θεού και του χρήματος. Διαλέξτε Θεό. Προσέξτε. Αυτό είπε. Και αμέσως μετά από αυτό είπε, δια τούτο σας λέω να μην μεριμνάτε. Με άλλα λόγια, εάν έχεις Θεό το μαμονά, εάν έχεις Θεό το χρήμα, θα μεριμνάς. Εάν έχεις Θεό τον Θεό, θα ηρεμήσεις. Θα ηρεμήσεις. Διάλεξε τον Θεό σου. Μας ενδιαφέρει το αύριο, να αγωνιούμε το αύριο, επειδή θέλουμε να έχουμε τον μαμονά κοντά μας, να μπορούμε πάνω σε αυτό να κουμπίσουμε, να έχουμε τη σιγουριά της παρουσίας του και αύριο στη ζωή μας. Μα πού, είναι προφανές. Κοίτα το δολάριο και το ευρώ, κοίτα όλο το χρηματιστήριο, όλα πάνε πάνω κάτω, κανείς δεν ξέρει πού πάνε και πού θα πάνε. Εκεί θα στηριχτείς. Η μέρημνά μας για το αύριο μας δείχνει ότι θέλουμε να ζούμε τη ζωή μας στηριζόμενοι στα χρήματα και όχι στο Θεό. Και αυτό μας οδηγεί στον πρώτο λόγο που δεν πρέπει να μεριμνούμε. Πρώτα απ' όλα βασίζεται στο ποιοι είμαστε εμείς. Εδώ είναι η βάση. Προσέξτε τι λέει το εδάφιο 25, το δεύτερο μέρος. Λέει το εξής. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Με άλλα λόγια, δεν έχει κανένα βαθύτερο νόημα για σένα η ζωή από το να βάζεις ρούχα και να τρως φαΐ. Μόνο αυτό είναι το νόημα της ζωής. Εκεί εξαντλείται το νόημά της. Γι' αυτό υπάρχεις. Γι' αυτό ήρθες σε αυτόν τον κόσμο. Για να τρως, να ντύνεσαι και μετά να πεθάνεις. Γι' αυτό σε έφερε στην ύπαρξη ο Δημιουργός. Αυτό ήταν το θαυμαστό σχέδιό του για σένα. Αυτό είναι το μεγαλείο που ήθελε να αναδείξει σε σένα. Δεν είχε τίποτα καλύτερο στο νου του για σένα. Ο άνθρωπος που διαρκώς ανησυχεί για το φαΐ του και για το ντύσιμό του, ουσιαστικά σμικρύνει τη ζωή. Την κάνει να σχετίζεται με μόνο δύο στοιχεία της. Αν η ζωή σχετίζεται μόνο με την τροφή και το ντύσιμο, τότε τι είναι ο άνθρωπος τελικά? Ο άνθρωπος είναι κάτι το πολύ βαθύτερο και ανώτερο. Ο άνθρωπος έχει ψυχή, πνεύμα, προσωπικότητα, δυνατότητες για βαθύτερα και ψηλότερα αισθήματα και αρετές. Ο άνθρωπος είναι ικανός για να εκφράσει αγάπη, μακροθυμία, ειρήνη, παρηγοριά, ελπίδα. Ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος που δεν το ξέρουμε επειδή κανείς μας δεν το έκανε ακόμα. Εκτός από τον ίδιο τον Χριστό βέβαια, ο οποίος μας έδειξε πόσο πολύ μπορεί να αγαπήσει ένας άνθρωπος, να πεθάνει ακόμα και για τους εχθρούς του. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ξέρουμε? Να σας πω κάτι, δεν ξέρουμε, γιατί είμαστε όλοι μέσα στο καβούκι μας φοβισμένοι από τη ζωούλα μας. Και δεν τολμούμε στη ζωή. Το μεγαλείο μας εμφανίζεται. Το μεγαλείο του ανθρώπου εμφανίζεται. Οι άνθρωποι τους οποίους θυμόμαστε, ποιοι είναι? Θυμόμαστε τους ανθρώπους που δεν φοβήθηκαν τον θάνατο. Αυτούς θυμόμαστε. Θυμόμαστε τους ανθρώπους που είχαν αξίες υψηλότερες και από την ίδια τους τη ζωή. Και δεν φοβήθηκαν τον θάνατο. Τότε βλέπεις τον άνθρωπο στο μεγαλείο του, όταν δεν είναι φοβισμένος. Και ζει για αξίες. Ο Χριστός πέθανε για τους εχθρούς του. Μια και λέμε για τον Χριστό, αυτός δεν ήταν ο πρώτος που μας έδειξε ότι η ζωή είναι τιμιότερη από την τροφή? Στην έρημο, όταν ο διάβολος του πρότεινε να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά, τι του είπε? Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί. Με άλλα λόγια, η ζωή περιέχει κάτι βαθύτερο και τιμιότερο από την απλή βρώση. Και αυτό ακριβώς ήταν το νόημα του πειρασμού του. Πώς θα φανεί ότι εγώ ή εσύ πιστεύουμε ότι η ζωή περιέχει κάτι βαθύτερο από το φαΐ, αν δεν στερηθούμε και το φαΐ καμιά φορά? Θυμίζω ότι στο Δευτερονόμιο 8 λέει ο Θεός για το λαό του που τον πέρασε μέσα από την έρημο και τους λέει το εξής. Ο Θεός λέει: σας ταπείνωσε, σε ταπείνωσε, λέει στο λαό του, σε ταπείνωσε και σε έθρεψε με μάνα. Με άλλα λόγια, δεν είχες από αλλού να πάρεις τροφή και έκανε ο Θεός να έρθει σε σένα η τροφή που χρειαζόσουν καθημερινά. Σε ταπείνωσε και σε έθρεψε με μάνα. Και σε έκανε να γνωρίσεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Κυρίου. Επειδή είμαστε τόσο επιρρεπείς στο εύκολο, έτσι, ο Θεός επιτρέπει κάποιες φορές να στερηθούμε για να τον θυμηθούμε, για να μάθουμε να ξαναζούμε με πίστη. Αναρωτιέμαι, μήπως εμείς θα μπούμε σε μια περίοδο ερήμου αυτή την εποχή και θα ζητάμε από τον Θεό να μας θρέφει με το μάνα του και θα μάθουμε πάλι πώς είναι να ζεις με πίστη στο Θεό σου. Όταν ο διάβολος ήρθε στο Χριστό, ουσιαστικά τι του είπε για τις πέτρες με τα ψωμιά? Μερίμνησε, ουσιαστικά του είπε, κάνε κάτι. Έχεις ένα πρόβλημα εδώ, κινδυνεύεις, πεινάς, πρέπει να φας, κάνε κάτι. Και η απάντηση είναι ακριβώς εδώ. Ο Θεός δεν με έπλασε μόνο για να τρώω. Με έπλασε για να τον αγαπώ και να τον εμπιστεύομαι και να ζω για αυτόν και να ζω για τους άλλους. Και αυτή η στέρηση είναι μια ευκαιρία να του εκφράσω την εμπιστοσύνη μου. Αν δούμε έτσι τις οικονομικές δυσχέρειες, αδελφοί, που συχνά απειλούν τη ζωή μας και ιδιαίτερα τώρα, είναι ώρα για ανησυχία και για μέρημνα? Μήπως ακριβώς αυτή είναι η ώρα που ο Θεός ενεργεί μέσα μας όσο ποτέ για να μας οδηγήσει σε βαθύτερη εμπιστοσύνη σε Αυτόν, κάτι που σημαίνει βαθύτερη γνώση για Αυτόν και αγάπη για Αυτόν, που σημαίνει να μας κάνει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι και θα στέκονται. Μήπως είναι η ώρα αυτή που θέλει ο Θεός να μας αποκολλήσει από τους θησαυρούς της γης για να μας προσκολλήσει σε άλλους θησαυρούς? Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα του Χριστού, λοιπόν, ότι η ζωή είναι τιμιότερη από την τροφή και τα ενδύματα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο επιχείρημα, το οποίο βασίζεται στο ποια είναι η δημιουργία. Και κοιτάξτε, στο εδάφιο 26 διαβάζουμε το εξής. «Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών?» Κοιτάξτε, λέει, τα πουλιά του ουρανού. Και εμείς λέμε, μα τα βλέπω, πουλιά είναι, πετάνε. Εντάξει. Τι να κάνουν, αυτό κάνουν. Και ο Χριστός λέει, κοιτάξτε πιο προσεκτικά. Πώς ζουν αυτά τα πουλιά? Τρώνε και ζουν. Μα μια στιγμή, πώς γίνεται και τρώνε? Για να φας, σπείρεις, θερίζεις, συνάγεις, θησαυρίζεις, αποθήκες. Αυτοί δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Και όμως τρώνε. Δεν σου κάνει εντύπωση αυτό? Δεν βλέπεις ότι ο μόνος λόγος που τρώνε είναι επειδή ο Θεός φροντίζει για αυτά? Σκέψου για μια στιγμή. Ο κόσμος δημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν κοιλιές που πρέπει να γεμίζουν και υπάρχουν τροφές κατάλληλες για να γεμίζουν αυτές τις κοιλιές. Πώς συνδυάστηκαν έτσι τα πράγματα? Ο Θεός τα συνδύασε έτσι. Είναι δυνατόν ο Θεός που έπλασε έτσι αυτόν τον κόσμο με τις απαραίτητες τροφές τις διαθέσιμες, είναι δυνατόν αυτός ο Θεός να θέλει να τα αφήνει όλα αυτά να τρέχουν μόνα τους και να πεθαίνουν όλοι και όλα και να χάνονται? Είναι δυνατόν τα δημιουργήματα να είναι όλα τόσα τέλεια, τέλεια στη δημιουργία και ύστερα ο Θεός να τα παρατάει? Προσέξτε, η δημιουργία του κόσμου από τον Θεό υπονοεί τη φροντίδα του κόσμου από τον Θεό. Εάν τον έπλασε με τέτοιο μεράκι τον κόσμο ο Θεός, δεν θα φροντίσει και για αυτόν? Δεν θα φροντίσει και για μας? Και ακόμα και αν πιστεύαμε για μια στιγμή ότι θα ήταν δυνατόν ο Θεός να φερθεί έτσι και να τα παρατήσει όλα, ο Χριστός τρέφει τα μάτια μας στα πουλιά του ουρανού και ρωτάει, τα βλέπετε να πεινάνε? Όχι. Ο Θεός φροντίζει για αυτά. Ξέρω, ποια είναι η τελευταία φορά που νιώσατε εσείς ιδιαίτερη ανησυχία για κάποιο σπουργητάκι? Αν είναι καλά η φωλιά του, έτσι, αν κρυώνει το χειμώνα, αν είναι καλά. Ίσως στην παιδική μας ηλικία κάποια στιγμή να πέρασε μια τέτοια σκέψη από το μυαλό μας. Σχεδόν ποτέ μάλλον δεν τα σκεφτήκαμε όλα αυτά. Γιατί το θεωρούμε κάτι ασήμαντο. Μα ο Θεός φροντίζει για αυτό που εσύ θεωρείς ασήμαντο. Φροντίζει για την τροφή των πουλιών. Και ο Χριστός ρωτάει, αν ο Θεός ενδιαφέρεται για αυτά, εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών? Θυμηθείτε την πρώτη εντολή του Θεού στον άνθρωπο να εξουσιάζει πάνω από όλα τα ζώα του κόσμου. Ο άνθρωπος είναι ανώτερος. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ήθελε ο Θεός να τον φροντίσει. Δίνει και ένα δεύτερο παράδειγμα. Κοιτάξτε, μας λέει και πάλι ο Χριστός, κοιτάξτε, εδάφιο 28, διαβάζουμε, και περί ενδύματος, τι μεριμνάτε? Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσι? Δεν κοπιάζουσι, ουδέ κλώθουσι. Σας λέγω όμως ότι ουδέ ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού ενεδύθη ως εν τούτον. Αλλά αν το χόρτον του αγρού ως τη σήμερον υπάρχει και αύριο ρίπτεται εις κλίβανον, ο Θεός ενδύει ούτω, δεν θέλει ενδύσει πολλό μάλλον εσάς ολιγόπιστοι? Κοιτάξτε, ή μάλλον προσέξτε, παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού. Δώστε προσοχή σε αυτά, μελετήστε τα. Τα έχετε σκεφτεί ποτέ? Έχετε καθίσει ποτέ να σκεφτείτε γιατί υπάρχουν λουλούδια στον κόσμο? Γιατί υπάρχουν λουλούδια? ή μάλλον γιατί υπάρχουν όμορφα λουλούδια. Δεν βλέπεις τα λουλούδια το χέρι ενός καλλιτέχνη? Οι καλλιτέχνες τον κόσμο, την ομορφιά του κόσμου προσπαθούν να μιμηθούν. Δεν βλέπετε πίσω από αυτά κάποιον που ενδιαφέρεται για το πού θα μπουν οι πινελιές του, για τους σωστούς συνδυασμούς χρωμάτων, για τις σωστές αναλογίες? Ο Θεός θέλει να ντύσει τα λουλούδια σε ομορφιά. Τα λουλούδια που δεν κάνουν δουλειά, που δεν κοπιάζουν. Και ο Σολομώντας, ο πλούσιος, λέει, δεν μπορούσε να έχει την ομορφιά που έχει ένα λουλούδι. Σκεφτείτε και το άλλο. Πόσοι πατάνε τα λουλούδια, πόσοι κόβουν τον καζόν, πόσο γρήγορα έρχεται και πόσο γρήγορα φεύγει ένα λουλούδι. Σήμερα εδώ και αύριο πουθενά. Κι όμως για αυτό το ασήμαντο και εφήμερο, ο Θεός φροντίζει να τον ντύσει καλά. Να τον ντύσει με ομορφιά. Μοιάζεται και γι' αυτό. Και κάθε λουλούδι διαφορετικό, με τη δική του ομορφιά, σε τόσες ποικιλίες. Πόσο μάλλον λοιπόν ο Θεός θα νοιάζεται και για σένα? Εάν ο Θεός δίνει το ασήμαντο καλά, δεν θα φροντίσει για σένα, ο λιγόπιστε? Σαν να μας λέει ο Χριστός, εάν είχατε πίστη, θα ρίχνατε μια ματιά στη φύση, στη δημιουργία και θα λέγατε και θα περνούσε σε εσάς ως δίδαγμα ότι πρέπει να εμπιστεύεστε το Θεό. Αλλά είστε ολιγόπιστοι. Δεν λαμβάνετε τα μηνύματα που είναι διάπλατα παντού στη φύση. Πίστη. Πίστη. Προσέξτε, πίστη δεν είναι μόνο να πιστεύεις στην ύπαρξη του Θεού. Πίστη είναι να βλέπεις το χέρι του Θεού παντού. Όχι πουλιά είναι, τρώνε, αλλά πουλιά είναι, ο Θεός τα τρέφει. Όχι λουλούδια είναι, όμορφα είναι, αλλά λουλούδια είναι. Ο Θεός τα ντύνει με ομορφιά. Μοιάζεται ο Θεός όχι μόνο για τα αναγκαία, αλλά και για την ομορφιά της ζωής. Ο Θεός φροντίζει για τη δημιουργία Του. Πρέπει να ζούμε διαπίστως, σαν να είναι ο Θεός κάθε στιγμή δίπλα μας και να εργάζεται στη ζωή μας και μέσα από μας. Η ρίζα του άγχους είναι η απιστία. Αγχώνεσαι, ουσιαστικά αμαρτάνεις, διότι δείχνεις ότι δεν πιστεύεις. Αρνείσαι να πιστέψεις. Προτιμάς την αβεβαιότητα του άγχους, παρά τη συνδιαλλαγή σου με το Θεό. Μπορείς να βλέπεις αυτόν τον κόσμο με τέτοια μάτια, ως έναν κόσμο στον οποίο ο Θεός ενεργεί? Ξέρω τι θα μου πείτε όμως. Ωραία τα έπεσε όλα αυτά, ναι, αλλά κάτι λείπει. Γιατί έχω δει σπουργίτια να πέφτουν. Και έχω δει τραγωδίες να συμβαίνουν. Άρα, δεν είναι απλά το μήνυμα όλα θα πάνε καλά, πίστευε εσύ στο Θεό και όλα θα πάνε καλά. Το μήνυμα δεν είναι αυτό, αδελφιά. Όχι. Εάν νομίζατε ότι αυτό είναι το μήνυμα, δεν είναι αυτό το μήνυμα. Θάνατος υπάρχει στον κόσμο μας. Και άνθρωποι πεθαίνουν και στα γεράματα και πιο νωρίς. Και από διάφορες αιτίες. Το μήνυμα είναι άλλο, αδελφιά. Το μήνυμα είναι ότι όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας γίνονται κάτω από την επίβλεψη του πανάγαθου και πάνσοφου δημιουργού σου. Του πανάγαθου και πάνσοφου πατέρα σου. Με άλλα λόγια, η ζωή σου και ο θάνατός σου είναι στα δικά του χέρια. Ναι, υπάρχει θάνατος. Μπορεί να έρθει αργά, μπορεί να έρθει νωρίς. Αλλά ξέρεις κάτι, αν ανήκεις στο Θεό, είναι ο πατέρας σου που το κανόνισε. Ο πατέρας σου που σε αγαπάει πιο πολύ από ό,τι αγαπάς εσύ τον εαυτό σου. Αυτός το κανόνισε. Και το ερώτημα είναι, θα τον εμπιστευθείς γι' αυτό? Θα τον εμπιστευθείς για τη ζωή σου όλη? Για το πόσο θα ζήσεις, το πότε θα πεθάνεις, το αν θα ζήσεις πιο πλούσια, το αν θα ζήσεις πιο φτωχά? Θα τον εμπιστευθείς? Υπάρχει ένα τρίτο επιχείρημα του Χριστού. Είπαμε ποιος είναι ο άνθρωπος, τι είναι η δημιουργία. Προχωρά και εξηγεί τι είναι το άγχος, τι είναι η μέρημνα. Ήδη το έχουμε πει, το άγχος είναι απιστία, είναι εκδήλωση απιστίας. Αλλά σκεφτούμε λίγο τα αποτελέσματα της απιστίας. Στην ΕΔΕΜ αλλά και πάντοτε, το αποτέλεσμα της απιστίας τι ήτανε? Ο θάνατος, ο πνευματικός θάνατος, ο χωρισμός από το Θεό. Θέλω να κοιτάξετε τώρα το εδάφιο 27, πάω λίγο πίσω. Διαβάζουμε το εξής. Αλλά τις από εσάς μεριμνών δύναται να προσθέσει μίαν πύχην εις το ανάστημα αυτού. Ίσως να μας δυσκολεύει αυτή η πρόταση, γιατί σκεπτόμαστε το ανάστημα μας, το ύψος μας. Μα η έκφραση αυτή τότε, εκείνη την εποχή, σήμαινε κάτι διαφορετικό. Το ύψος, το ανάστημα ήταν ένας τρόπος εκείνη την εποχή να μιλάς για τα χρόνια της ζωής σου. Αναφέρεται λοιπόν στα χρόνια της ζωής και όχι στο ύψος του σώματος. Μια απλή λογική δηλαδή. Μπορείς εσύ να προσθέσεις χρόνια στη ζωή σου με τη μέρημνα και το άγχος? Αυτό είναι το μήνυμα. Ποιος από εμάς με το άγχος του θα καταφέρει να έχει πιο πολλά χρόνια ζωής? Όχι βέβαια, δεν προσθέτεις τίποτα, γιατί βέβαια η ανησυχία και η μέρημνα δεν παράγουν τίποτα. Είναι ανούσιο να ανησυχείς γιατί δεν κάνει τίποτα. Ίσα-ίσα που χειροτερεύει τα πράγματα. Η ώρα του θανάτου σου καθορίζεται από άλλον. Εσύ δεν μπορείς να την καθορίσεις ή να την ελέγξεις. Είναι στα χέρια του Θεού. Θυμίζω, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, θυμάστε τον Χριστό στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που πήγαν να το συλλάβουν μια φορά και δεν μπόρεσαν να το συλλάβουν γιατί δεν ήταν η ώρα του. Και μετά πάλι προσπάθησαν να το συλλάβουν. Δεν ήταν όμως η ώρα του. Και πάλι προσπάθησαν να το συλλάβουν. Δεν ήταν όμως η ώρα του. Και κάποια στιγμή λέει, τώρα ήρθε η ώρα. Η ώρα ποιος την καθόρισε την ώρα? Ο Πατέρας την καθόρισε. Όχι οι Φαρισαίοι, όχι οι Ρωμαίοι, όχι οι άλλοι που τον μισούσαν. Είμαι στα χέρια του Πατέρα. Ήρθε η ώρα. Του Πατέρα η ώρα. Του Πατέρα μου. Μήπως όμως με την ανησυχία μας, μήπως με την ανησυχία σου, δείχνεις ότι δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό και την ώρα που έχει καθορίσει για σένα? Μήπως αυτό δείχνει τελικά ότι ζεις ανεξάρτητα από τον Θεό? Ότι δεν πιστεύεις πραγματικά? Και κάτι άλλο, το είπαμε ήδη. Το άγχος δεν προσθέτει χρόνια στη ζωή, αφαιρεί χρόνια από τη ζωή. Είναι εντελώς παράλογο. Ανησυχώ για να μην πεθάνω και πεθαίνω επειδή ανησυχώ. Είναι θεραπεία αυτό. Είναι θεραπεία η πίστη. Υπάρχει όμως και ένα τέταρτο επιχείρημα, έτσι. Είπαμε ποια είναι η δημιουργία, τι είναι το άγχος κτλ. Ποιος είναι ο Θεός? Ποιος είναι ο Θεός? Διαβάζουμε στα εδάφια 31 έως 32 το πρώτο μέρος το εξής. Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντες τι να φάγομεν ή τι να πείομεν ή τι να ενδυθόμεν. Διότι πάντα ταύτα ζητούσιν η εθνική. Το ερώτημα της μέριμνας, το τι θα κάνω, τι θα φάω, τι θα πιω, τι θα ντυθώ, είναι ερώτημα που αρμόζει στα χείλη ενός ειδωλολάτρη. Αυτό λέει ο Χριστός. Αρμόζει στα χείλη ενός ειδωλολάτρη. Αρμόζει στα χείλη των εθνικών, εννοούσε των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν το Θεό. Των άθεων, των απίστων, αυτών που δεν έχουν Θεό. Αυτοί μπορούν να λένε τι θα κάνω, τι θα γίνει. Εσύ δεν είσαι τέτοιος. Εσύ έχεις Πατέρα. Εάν το λες αυτό, είναι σαν να λες δεν έχω Πατέρα, δεν έχω Πατέρα, δεν έχω Πατέρα. Είναι δήλωση απιστίας. Αυτοί δεν έχουν Θεό. Και γι' αυτό ακριβώς είναι εντελώς μόνοι τους. Πολύ καλά κάνουν και ανησυχούν. Το αύριο είναι αβέβαιο για αυτούς. Δεν ξέρουν τι θα γίνει. Δεν έχουν πού να κουμπίσουν. Αλλά εσείς έχετε Θεό, έχετε Βασιλιά. Έναν Θεό, τον μοναδικό Θεό, τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Ο Θεός σας υπάρχει, είναι ζωντανός, ζήσε γι' αυτό. Διαπίστεως. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Θεός? Είναι ο Θεός που σε φροντίζει. Κοιτάξτε το εδάφιο 32, το δεύτερο μέρος. Γιατί πάντα ταύτα ζητούσε στην εθνική, επειδή εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος, ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. εξεύρει. Εξεύρει. Γνωρίζει. Πριν έρθει σε σένα στο μυαλό σου η ανησυχία, τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει κτλ. Ο Θεός το ξέρει. Γνωρίζει. Το θέμα του προϋπολογισμού σου κτλ. Κτλ. Όλα. Ξέρει ο Θεός αν αύριο θα χάσει τη δουλειά σου. Το ξέρει. Ήξερε ο Θεός για όλα αυτά που θα συνέβαιναν στην παγκόσμια οικονομία. Τα ξέρει όλα. Αυτός είναι ο Θεός. Γνωρίζει και νοιάζεται για σένα, ενδιαφέρεται για σένα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Φυσικά να εναποθέσουμε το άγχος μας σε αυτόν. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει και ένας κίνδυνος εδώ, αδέλφια. Ένας κίνδυνος που αναφέρθηκε σε σχέση με την Κυριακή προσευχή. Πολλές φορές προσευχές δεν είναι παρά ευλαβείς εκδηλώσεις άγχους. Μιλάω στο Θεό, αλλά όλη την ώρα είμαι μέσα σε αυτό το αγωνιώδες πράγμα. Εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τα σπουργητάκια, αν είναι καλές οι φωλιές τους, ε? Όχι βέβαια. Εκφράζουν ανησυχία και ανασφάλεια, παρόλο που απευθύνονται στο Θεό. Και είναι φοβερά εγωκεντρικές οι προσευχές μας. Ασχολούνται με όλα αυτά που έχουμε ανάγκη, σαν να μην το ήξερε ο Θεός ότι τα έχουμε ανάγκη. Και σαν να μην νοιαζόταν ο Θεός. Και σαν να του λέμε, πού είσαι, γιατί δεν είσαι εδώ. Ώστε τελικά πολλές φορές και οι προσευχές μας είναι μια εκδήλωση απιστίας προς το Θεό. Μα θυμηθείτε, στο Πάτερ ημών, πρώτα ζητούμε να έλθει η Βασιλεία Του, να γίνει το θέλημά Του και ύστερα ζητάμε το ψωμί μας. Το θυμάστε? Πρώτα ελθέτω η Βασιλεία Σου. Πρώτα γεννηθήτω το θέλημά Σου. Και ύστερα δώσ' μας τον άρτον των επιούσιων. Γι' αυτό διαβάζω και το εδάφιο 33. Αλλά ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Ασχοληθείτε με τον Θεό. Ασχοληθείτε με τη δική του Βασιλεία. Τους δικούς του στόχους, τα δικά του σχέδια. Την δική του δικαιοσύνη. Σκεφτείτε τι είναι. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να την υπηρετήσετε. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να ζήσετε για αυτήν. Και όλα τα άλλα, βάλτε τα σε δεύτερη μοίρα και αφήστε τα στα χέρια του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός. Πώς ξεκινήσαμε στην αρχή? Δεν είναι η ζωή πιο τίμια από την τροφή μας και από τον ντύσιμό μας? Τι είναι αυτό το τίμιο στη ζωή? Απάντηση. Το να εξητάς τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Τότε είσαι ο άνθρωπος στο μεγαλείο Του. Τότε είσαι ο άνθρωπος, ο κατοικώνα Θεού, που νοιάζεσαι πιο πολύ για τη δικαιοσύνη παρά για τη ζωή σου. Και λες, ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, δεν ξέρω πόσο θα ζήσω, αλλά ο ίδιος ο Θεός με έστειλε εδώ στη γη με μια αποστολή, να ζήσω για τη δικαιοσύνη Του. Κι αν ζήσω μέχρι το τέλος της ζωής μου αγωνιζόμενος για τη δικαιοσύνη του Θεού, ευχαριστώ τον Θεό. Και αν ο Θεός επιτρέψει σε αυτόν τον αγώνα μου μέσα να χάσω πρόωρα τη ζωή μου, θα επιστρέψω πάλι στο Θεό. Δόξα στο όνομά Του. Θα μου πεις, είναι αδύνατο να ζούμε έτσι. Αλήθεια? Τόσοι άλλοι στην ιστορία δεν το κάνανε? Δεν πέθαναν άλλοι άνθρωποι για ιδανικά στην ιστορία? Απλά εμείς είμαστε μια κακομαθημένη γενιά. Πρέπει να ζήσουμε με πίστη, αδέλφια. Πρέπει να φέρουμε δηλαδή την καρδιά μας και τις βαθύτερες νοσταλγίες μας στον Θεό. Το γάμο, την οικογένεια, το μέλλον, τα οικονομικά. Θυμίζω τι είπε αλλού ο Χριστός. Πώς κερδίζεις τη ζωή σου? Πώς την κερδίζεις? Όταν την χάνεις. Αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και πεθάνει, μένει μόνος του. Αλλά αν πεθάνει, φαίνει πολύ καρπό. Αν σκεφτούμε, α, δίνω τα πάντα στο Θεό, Άρα θα μου τα δώσει και ο Θεός όλα. Έτσι. Τότε δεν έχεις Θεό, έχεις μια μαθηματική εξίσωση. Μια μαθηματική εξίσωση. Όχι, ο Πατέρας Θεός που κυβερνά όλο το σύμπαν και όλη την ιστορία. Αυτός θα κανονίσει με χάρη και έλεος και αγάπη και καλοσύνη τι θα κάνει για να προάγει τη βασιλεία του και πώς θα χρησιμοποιήσει εσένα στους σκοπούς της βασιλείας του. Το να ζητάς τη βασιλεία σημαίνει να δέχεσαι και τον θάνατό σου ακόμα χάριν της βασιλείας. Το ξαναλέω. Το να ζητάς την βασιλεία του Θεού σημαίνει να δέχεσαι και τον θάνατό σου ακόμα χάριν της βασιλείας του Θεού. Και αν δέχεσαι και το θάνατό σου ακόμα, τότε είσαι ελεύθερος από τη μέρημνα. Δεν υπάρχει λόγος να μεριμνάς. Έχεις πιο μεγάλα πράγματα που σε απασχολούν από τη ζωή σου. Φιλοξένησε λοιπόν τον Θεό στο σαλόνι του σπιτιού σου και εκείνος θα τροφοδοτεί στην πίσω πόρτα της κουζίνας. Ασχολήσου με αυτόν. Μέσα στα σχέδιά του για τη βασιλεία του είσαι και εσύ. Εκείνος κυβερνά με δικαιοσύνη και αγάπη. Εάν δεν το πιστεύεις, τότε ενδιαφέρεσαι μόνο για τη δική σου βασιλεία και θα ζεις μες στο άγχος σου. Κλείνω με το εδάφιο 34. Τι είναι πιο λογικό? Διαβάζουμε, μη μεριμνήσετε λοιπόν περί της αύριον, διότι αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής. Αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής. Ζήσε στο σήμερα με τη χάρη που σου δίνει ο Θεός σήμερα. Με το μάνα που σου δίνει ο Θεός σήμερα. Ζήσε μέσα μέρα με την ημέρα τη ζωή σου με τον Χριστό. Ζήσε με παιδική εμπιστοσύνη στο Θεό. Μη σπαταλάς τη χάρη που ο Θεός σου δίνει σήμερα για να ανησυχείς για το αύριο. Κάθε μέρα ο Θεός θα είναι μαζί σου για να σταθείς και να αντιμετωπίσεις την πρόκληση εκείνης της ημέρας. Ακόμα και αν εκείνη είναι η ημέρα του θανάτου σου. Ζήσε διαπίστεως. Ζήσε ως κατοικώνα Θεού. Ζήσε για τη βασιλεία Του και ελευθερώσου από τη μέρημνα. Αμήν. Πατέρα ουράνιε, εσύ γνωρίζεις την ανάγκη του καθενός μας. Εσύ γνωρίζεις, Κύριε, ότι πολλοί μέσα μας αγωνιούμε, κουβαλάμε φορτία. Και οι συνθήκες αυτές, Κύριε, μας τρομάζουν. Μας αγχώνουν, Κύριε, το παραδεχόμαστε. Σε παρακαλώ, Κύριε, να είσαι με τον καθένα στον δικό του προσωπικό αγώνα. Να παρηγορείς, να δίνεις δύναμη, να δίνεις σοφία, να δείχνεις το δρόμο, Κύριε. Να διακονείς τις καρδιές όλων μας, Κύριε. Να ηρεμούμε μέσα στη γνώση ότι Εσύ επιβλέπεις τη ζωή μας. Και να μας βοηθάς επίσης, Κύριε, να είμαστε πραγματική εκκλησία. Να είμαστε κι εμείς τα δικά σου τα χέρια, έτοιμοι να βοηθήσουμε τα αδέλφια μας. Σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να μας συνοδεύσεις από εδώ και κάθε μέρα να μας τρέφεις με το δικό σου το μάνα. Το ζητάμε χάρη του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν.